Жоған жазған ізгі хабар. 20-шы тарау. Жексенбі күні әлі қараңғы болған кезде Мағдалалық Мәриям жартастан үгіп жасалған қабірге келді. Сонда ол қабірдің аузын бекіткен дәу қақпақтастың орнынан алынып тасталғанын көрді. Содан Мәриям Шимон Петрге және Исаның жақсы көрген шәкіртіне жүгіріп барып оларға:
«Біреулер мырзамызды қабірден алып кетіпті. Оны қай жерге қойғанын білмейміз»,
деді. Петр мен әлгі шәкірт дереу қаладан шығып қабірге қарай беттеді. Екеуі бірге жүгіре жөнелді. Бірақ сол шәкірт Петрден жылдамырақ жүгіріп үңгірдегі қабірге алдымен жетті. Ол еңкейіп қарап бәте сораушының жатқанын көрді, бірақ қабірдің ішіне кірмеді. Сол сәтте оның соңын ала Шимон Петр де келіп қабірге кірді. Ол да бәте сораушы пен Исаның беті бүркелген сүлгінің жатқанын көрді. Сүлгі бәте сораушы пен бірге емес, бүктелген күйі бөлек жатыр екен. Сонда бірінші болып келген әлгі шәкірт те қабірге кірді. Ол да соны көріп Исаның тірілгеніне сенді. Сол кезде олар Исаның киелі жазбаларға сай өлімнен қайта тірілуге тиіс екендігін әлі де түсінбейтін. Содан кейін екі шәкірт өздері тұрып жатқан үйге қайта оралды. Ал Мәриям үңгірдің алдында жылап тұрды. Жылап тұрған ол қабірдің ішіне еңкейіп қарағанда ақ киімді екі періштенің отырғанын көрді. Біреуі Исаның мәйіті қойылған жердің бас жағында, екіншісі аяқ жағында отыр екен. Періштелер Мәриямға:
«Қарындас, неге жылап тұрсың?»
деп тіл қатты. Ол:
«Біреулер мырзамды алып кетіпті. Оны қай жерге қойғанын білмеймін»,
деді. Мәриям осыны айтқаннан кейін артына бұрылып Исаның тұрғанын көрді, бірақ оны танымады. Иса:
«Қарындас, неге жылап тұрсың? Кімді іздеп жүрсің?»
деп сұрады. Мәриям оны бағбан екен деп ойлап:
«Мырза, оны әкеткен сіз болсаңыз, қайда қойғаныңызды айтыңызшы. Мен оны сол жерден алып кетейін»,
деді. Сонда Иса оған:
«Мәриям»,
деп үн қатты. Мәриям Исаға бұрылып:
«Рабуни»,
деді. Бұл сөз ұстаз деп аударылады. Иса оған:
«Маған жармаспа, себебі мен әлі де әкеме көтерілген жоқпын. Одан да бауырластарыма барып, оларға менің әкеме, яғни сендердің де әкелеріңе, өз құдайыма, яғни сендердің де құдайларыңа көтеріліп кететінімді айт»,
деп тапсырды. Мағдалалық Мәриям шәкірттерге барып өзінің емізді көргенін және оның осы айтқандарын жеткізді. Сол жексенбі күнінің кешінде Исаның шәкірттері жиналып, яхуди басшыларынан қорыққаннан есіктерді бекітіп алған еді. Кенеттен кіріп келген Иса орталарына тұра қалып:
«Сендерге амандық пен тыныштық болсын»,
деп батасын берді. Осыны айтқаннан кейін Иса оларға екі қолымен бүйірін көрсетті. Шәкірттері елері Мәсіхті көріп қатты қуанды. Иса оларға тағы да:
«Сендерге амандық пен тыныштық болсын»,
деді.
«Әкемнің өзімді осы дүниеге жібергені сияқты, мен де сендерді адамдарға жіберем»,
осылай дегеннен кейін Иса шәкірттерінің бетіне демін үрлеп:
«Киелі рухты қабыл алыңдар. Кімнің күнәларын кешсеңдер, солар кешіріледі. Ал кімнің күнәларын кешпесеңдер, солар кешірілмейді»,
деді. Исаның 12 шәкіртінің бірі, сыңарлас деп те аталған Тома, Иса оларға келген кезде араларында жоқ еді. Басқа шәкірттер оған:
«Біз иемізді көрдік»,
дегенде Тома:
«Мен оның қолдарынан шегелердің орнын көрмесем, саусағымен шегелердің орнын сипап, бүйіріндегі тыртығын қолымен ұстамасам, оның тірілгеніне еш сенбеймін»,
деп жауап берді. Бір аптадан кейін Исаның шәкірттері тағы сол үйге жиналды. Олармен бірге Тома да болды. есік бекітілген еді. Бірақ Иса кіріп келіп, орталарына тұра қалды да.
Сендерге амандық пен тыныштық болсын,
деді. Содан кейін Томаға,
менің қолыма саусақтарыңды тигізіп қара, алақаныңды бүйіріме қой, және сенімсіз болмай, сенетін бол,
деді. Тома оған,
ем менің, Құдайым менің,
деп мойынсынды. Иса,
Тома, сен мені көргендіктен маған сеніп тұрсың, ал мені көрмесе де сенетіндер бақытты,
деп жауап берді. Иса шәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сенсін, әрі сенімдерің арқылы онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған.